Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na.
Psycho Clock Habit na! Kwentuwang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Ang episode na ito ay unang isinahimpapawid noong ikatatlumpu ng Desyembre taong 2010. Oras na! Welcome to Psycho Clock Habit!
Welcome po sa Psycho Clock Habit. It's 6:05 PM at sandali lang po magkakaroon kami ng konting changes in our lives. Bilang, ito po yung patuloy na kami ay live na live.
Magandang gabi po sa inyong lahat!
Okay.
Yahoo!
Belated happy holidays,
yes,
sa'yo, Miss Che.
Oh,
well, at least yung Pasko.
Merry Christmas. Happy New Year, everybody.
Yun po ang ating pakakaabangan.
In the next few days. Tomorrow.
Bukas.
Last day na ng taon.
At 2011 na.
Welcome 2011. Are you excited?
For more pasabog talaga yan. Maganda po kayo sa mga pasabog natin sa 2011.
At excited tayo, di ba, Ton?
Sobra tayong excited. So, alam mo na, dahil for more, okay ka lang?
Okay lang, sige. Maayos din yan.
Sa bagay, ang buhay naman nagkakagulo talaga sa umpisa, pero naayos din, di ba?
Yes.
Eventually.
Okay, Ton, kumusta ka? At kumusta ang iyong Christmas?
Ito laging puyat. Siguro kagaya ng maraming nakikinig sa atin ay sa sobrang dami ng mga inatenda nating kainan.
Correct.
Kainan. So sobrang dami.
Napakasarap naman kasi talagang kumain, to.
Yun naman talaga. Yun talaga yung highlight ng pag ganitong break. Doon ka nagkakaroon ng pagkakataon na magkainan kayo ng mga tao na mahalaga sa'yo. So...
At saka kasi talaga naman, dahil nagsasama-sama yung mga tao, no, ito yung panahon, sabi nga natin nung sa last episode, togetherness.
Correct.
Ang importante. No?
At syempre, kaya lagi tayong puyat last week kasi sinelebrate nga natin yung isang napakahalagang
event.
Oo. At kagaya na nabanggit natin.
Inabangan mo talaga.
Yung sobrang inabangan natin yan buong taon.
Buong taon.
At ito nga yung... The wedding of the year.
Yes! Duetto forever!
Correct! Diba? Sobrang...
Congratulations.
Congratulations.
Oggie at Regine.
We would like to send our apologies.
Pasensya na ho, hindi kami nakarating.
Kasi naman.
Kasi hindi naman po kami na-invita.
Coding kami, hindi kami nakarating ng Batangas. Pero aminin mo, naiyak ka dun sa vows. Kung meron po kayong pagkakataon, subukan niyo pong i-YouTube. Kahit na huwag na yung buong thing kasi pangit yung coverage. Kahit na yung segment 7 lang. Memorize. Kahit yung segment 7 lang. The entire
talaga.
Coverage.
Oo.
For the vows.
O yun. Salamat sa pagsendong link kasi
correct.
Napanood ko. At
nakaka-uplift siya during this season.
Oo. Diba?
Napanahon talaga ito ng pagmamahalan at pag-iibigan. Why not?
At kainan.
I'm sure after yung wedding, kainan yan talaga.
Importante sa bawat kasalan. No,
kahit pagod-pagod yung dalawa niya, kainan yan. Tiyak tayo siya.
At ang masaya nun, kasama lahat ang guests sa kainan na yun.
Why not?
Sa piging na yun.
Sarap. Okay.
Ay, nako, to. Napakasaya ng taon na ito.
Correct, napakasaya ng taon na ito. At siguro, minarapat natin ay itong huling episode natin para sa 2010 ay isang pagbabalik tanaw.
Oo, at pinili natin talaga live na live.
Oo.
Magpasalamat ngayong taon na ito. Kare,
kahit nasabi mo nga na posible naman na walang nakikinig sa atin ngayon dahil abalala.
Abalala at sa pagsasara ng taon.
Okay lang yan.
Oo.
Diba? Kasi i-replay naman para masarami ang makapakinig. Hindi.
So, oo, para sa kumustahan natin ngayon. Correct. Alam mo, nag-i-enjoy ako sa mga kumustahan natin. Siguro maganda, ano yung pinaka-paborito mong kumustahan natin? May natatandaan ka ba?
Oh God, hindi. Wala, naku.
Ako, sige, ako muna. Sige, baka may maalala ka. Isa sa pinaka-paborito kong kumustahan natin ay yung nagtanungan tayo na kung malandi ba tayo.
So, umpisa ba yun?
Oo, kumustahan yon. Kumustahan natin yata. Well, if I'm not mistaken.
Ah, sobrang dami kasi natin.
Oo.
Hindi ko na maalala. Kinakalimutan ko na kasi.
After.
Pagkatapos ng ating mga kababalaghang
pero,
pinagsasabi.
Meron akong tingin ko paborito mo.
Ano yun?
Yung mga showbiz answers na
ay, memorable yan sa atin. Ano, kayo po kaya, no? Ano kaya yung sa mga nakakasubaybay?
Correct.
Ano yung paborito ninyong naging kumustahan namin ni Miss Che na bilang pagbabalik tanaw nga?
Oo. At dahil tayo nagbabalik tanaw, correct, ton, pinili natin ang kumustahan natin ngayong gabi ay kumustahin ano ba yung mga events the past year na may kinalaman sa psikolohiya na para sa atin ay napaka-importante.
At yung tumatak talaga yan sa,
yes,
kasaysayan for more.
Kasaysayan nating dalawa.
Hindi sabihin parang naging popular siya kahit papaano sa mga balita.
Correct.
So ito yung mga events na hindi tukol sa buhay natin pero, uh-oh, tukol sa psychology.
Sa psychology. Dahil napaka-importante naman talaga ng psychology at ito talaga naman ay buhay din natin.
True. At gusto na natin sabihin na naging matingkad, I think ha, ang perception ko, naging matingkad yung usapin na may kinalaman sa psychology sa taong ito.
Oo.
So meron tayong nilagay dito.
Top 6. Ang ganda, no?
Ang ganda.
Talagang hindi sinare. Uh-oh. Meron talagang butal.
Top 6.
Because we love 6.
Correct. I love 6.
Well, I love. I really, really love 6 talaga to. I think everybody loves 6.
Kaya 6 po yung pinili natin kasi 6 cells.
6 cells talaga.
Kasi ako nakakamit, alam po natin yan. 6 cells. Kaya top 6,
yes,
events
top 6
in our history this year.
At ito, hindi na natin sinali talaga yung Psych O'Clock Habit bilang top event.
Correct. Yung inauguration natin noong July 8, kung hindi tayo nagkakamali.
Oh, hindi na natin sinali kasi sobrang tayo lang talaga.
Tayo lang, tapos yung 5. At least ngayon meron tayong 20 siguro.
Correct.
Okay.
Oh, sige. So, top 6 events.
Top 6. Because 6 sells.
Because 6 sells and we love 6.
Correct.
Okay. So, psych-related events. Top number 6.
Okay. Ito yung...
Yes.
Major nakasagutan ng ating binibining Pilipinas universe si Venus Ra.
Correct!
Diba?
Major!
At tinanong, marami din ang sinubukang alamin ano yung psych perspective kung bakit mahirap sagutin yung tanong sa kanya.
Kaya top 6 namin siya, ladies and gentlemen, ay dahil na-interview kami.
Correct.
At pumayag kami for the first time, ha? For the first time, lagi tayong naiimbitahan.
Correct. Pero ako, sikat.
Sorry. Oo, pero may mga pagkakataon, uh-oh, na lang na na-invite tayo. Hindi tayo pumapayag, pero pumayag tayo dito dahil gusto nating i-promote ang Psych O'Clock Habit.
Kaya maraming salamat kay Tina Panganiban Perez na itinweet.
Oo.
Ating...
At dumami yung ating listeners ng isa.
So yun po ang aming top 6 event for the year.
Number 6.
What's number 5?
Number 5 is the ratification of the...
Taray! Ratification of the...
Psych bill.
So, which is now the psych law.
The psych law. Diba? Oo.
Bakit ito importante sa atin?
Kasi bilang mga psikolohista, no, importante na ma-professionalize yung, right, ating ginagawa. At maraming implikasyon yon, no?
True.
Oo.
At
siguro maganda isang pagkakataon pag-usapan natin yan dito sa show.
Yung psych bill.
Okay. Ano, psych law?
Sige. Ay, psych na psych law na ngayon. Okay. Yung number 4 natin na event, no, naging malaking usapin yung,
yes,
matatawag natin taboo issues, at, ikamo nga.
Oo, at napakalaki ng role na ginampanan ng psikolohiya at ng mga psikolohista sa mga,
true,
isyong ito.
So, makikita mo talaga yung impact natin sa policy No, halimbawa, no, yung mga usapin tungkol sa LGBT rights.
Yes,
kunwari sa mga anti-discrimination
That's
bill.
That's true. Oo, yung RH bill, syempre. At yung sex education.
Okay.
And then, top three!
Top three event this year.
Yes!
Ito pinag-usapan to talaga.
Correct!
Kung saan ginamit ang di umano'y psychological incapacity ni Pinoy para i-discredit siya.
Oo, nung siya'y tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. At nakakatuwa na isa sa mga famous personalities, wag na siguro natin siyang pangalanan, pero ito talaga nakakatuwa kasi personification siya ng psychology.
Dito siya nakilala dahil isa siyang
psychology. At dahil isa siyang psychology, alam niya na walang diferensya si Pinoy.
Correct. Uh-oh. Sumikat yan, di ba? Isa po akong psychology at alam kong walang diferensya. Why not?
Okay.
Top two!
Psych-related event for the past year ay...
Hindi tayo masyadong happy dito.
Hindi.
Pero in a way, masaya tayo dahil na-recognize na importante daw ang mga psikolohista sa mga sitwasyon tulad ng... Hostage taking.
Oo, nakakalungkot po yung event talaga. At medyo unfortunate din na dito pa natin na-recognize ang value ng psychology. But at the same time, I think, yung importante talaga na sana mapalaganap ang psikolohiya, hindi lang sa akademya. At pwede siyang gamitin sa iba't ibang larangan talaga.
Lalo na sa ganyang klaseng mga high-stress situations
Correct.
Talaga.
At syempre, ang number one, syempre bias po kami ni Tonton, no?
Ang ating top event for this year. For more,
ang PSSP Conference. Ito po yung pambansang samahan sa sikolohiyang Pilipino, komperensya po sa Baguio.
Na nag-celebrate tayo ng ating 35th conference.
Correct.
Bakit ito big event para sa atin?
Oo, kasi siguro sa kauna-unahang pagkakataon. Mm-hmm. I'm sure meron na before, pero ito medyo naging matingkad talaga siya na ma-recognize siya sa media.
Correct.
Oo, yung diba, event na ito.
After noong PSSP conference, na-interview nga yung makasama natin sa department about the Pacquiao effect.
Oo, kasi lumabas siya sa diaryo.
Lumabas siya sa Inquirer.
Oo, at napag-usapan din siya ng ilan sa mga sikat na kolumnista.
Correct. Nako. At ito nga, tuwa tayo, very recently.
Kahapon
ba ito lumabas? Nagkaroon ng article tungkol sa 35th anniversary nga ng PSSP at yung naging impact na nito ng sikolohiyang Pilipino
sa mga intervention
programs. So sobrang happy yan kasi in recent memory parang ito talaga yung naging matingkad yung PSSP at least
at SP ang sikolohiyang Pilipino
at sikolohiyang Pilipino sa news for more bias.
Bakit po importante sa amin ito? Kasi alam niyo naman po na kami ni Tonton ay nagsasulong ng sikolohiyang Pilipino.
Why not?
Yes, we love it. We love it
so much. And because we love yun na po, no? So, paano ba yan? Ibig sabihin ba nito, kailangan natin mag-break? Okay, dahil... Yay. So, yun po yung... Hindi po namin alam kung ito yung mga top 6 events
para sa inyo. Maganda siguro pong pagmuni-munihan.
Correct.
At balikan ang nakaraang taon. Ano po yung top 6? Dapat 6, ha?
Dapat 6.
Because we love 6 and
6S. So, pag-isipan niyo po. Kung meron kayong comments, pwede niyo po yung i-post sa Facebook namin. At huwag kayong mag-ala. Antabay lang kayo. Magbabalik agad ang
Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Nagpasalamat ka na ba?
Ako tayo tuwing linggo. Nagpapasalamat sa lahat ng nakikinig sa
Psycho Clock Habit.
Pagbabalik po kami. Ako si Ton.
Ako po si Che.
At 6:20 na po ng gabi.
Yes.
No? At kung nagtataka man po kayo kung ano yung topic natin, ang paksa natin ngayong gabi, eto na. Sabihin na natin kung tungkol saan yan. Okay.
Ay, pag-usapan muna natin yung title natin.
Sige.
Love ko din itong segment na to, Ton.
Actually.
No, tuwing dumadako tayo sa puntong ito, eh, na-excite talaga ako.
Pagbuo po ng isang programa, tulad ng Psycho Clock Habit, no? Yung isa pong pinaka-enjoy namin ni Miss Che ay yung pag-isipan yung mga titles namin.
Oo. At
for
sana
the show.
Sana po na-appreciate niyo yung effort namin kasi talagang kasi po, kung hindi kayo natutuwa, natutuwa
pa. pasensya na po. Selfish kami dito.
Okay, so ngayong gabi.
Okay.
Oo, pinag-isipan talaga namin ito. Although hindi tayo masyadong nahirapan.
Oo.
Kasi saktong-sakto.
Pero gusto mo ba na, bilang beer ender, sige.
Oo. Okay. So pag-usapan muna natin yung title natin. Okay. So may regalo tayo.
May regalo kami sa inyo, ma'am. Okay, sige, tama.
Okay, ang title natin ngayong gabi ay...
Saan mo gusto paputukin?
I love it! Ulitin natin, Ton.
Ang episode po natin ng gabi pinamagatang,
Saan mo gusto paputukin? Ton.
Uy, ano ba?
Saan mo gusto paputukin?
Definitely hindi sa loob.
Delikado pag sa loob.
Delikado, lalo na kung hindi safe.
Ay, oo! Dapat naman kasi talaga sa loob.
So, lahat naman kasi yun ang putukan. Lala sa ganitong panahon, ha? Actually, ga, ito nga yung issue natin. Ang issue natin, yung DOH na mismo ang nagsasabi, si Secretary Ona, tama ba ako? Siya na talaga yung nagsasabi na, uy, sana iwasan naman natin yung ganyang putukan.
Oo, at balita ako, ayaw na nila magpatputok sa loob.
Ayaw pa nila magpaputok! Kasi ang option ko, ayaw mo paputok, magturotot ka na lang.
Eh, kasi nga, hindi na nga din daw pwede dahil baka may malunok kapag nagturotot ka. So,
ano na gagawin mo? Ano na lang? Ano what option do you have? Paputok,
pero sa labas nga.
Sa labas.
Saka yung mahihinam. Yung mahihinam putok lang.
Usually, pero halimbawa, kung ikaw bibigyan ka ng option, kung
hindi mo sumasabog.
Kung sakali lang, ano, maputok. Kunwari lang.
Kung mapuputokan ako, saan?
Hindi, asukin ko na. Kung maputokan ka sa mukha.
Ay, moko. Masakit sa mata yun.
Oo, no?
Oo,
delikado. Basta mo yun sana sa mukha. Hindi, kung pipili ka na, susunog sana sa mukha. Di ba?
Kasi parang...
Ang messy eh. Mini mo yan. Yung clean up ng dugo. Noong mga bahagi ng katanong mo nalalabas. Okay.
O, sasabihin ko sa ano, okay lang, pero o nga, hindi diba? Maganda.
Oo. Kasi, bakit nga po ba yan yung ating...
Ito yung daya mo ako tinatanong mo at ka lumiligtas ka na naman.
Hindi, tinanongin na lang natin yung audience natin. Correct. Kung kayo po,
saan niyo po gusto magpaputok?
Or saan niyo kung kayo mapuputukan?
Saan?
Saan?
Sana wag naman.
Sana wag naman. Oo, actually,
oo, wag na lang. Oo, wag na lang.
Wag na lang.
Pero bakit ba?
wag na lang.
Kasualan. Parang gusto maputukan? Wag na lang.
Diba? Let's
diba, have a choice yun. Choice yun.
Kaya natin yan sinabi kasi syempre, ito na yung ating
New Year's episode.
Pag New Year,
uso ang putukan.
Maligtas yan... ka ba dyan?
Kahit ayaw mo, takpan mo lahat.
Kahit takpan mo lahat. Puputok talaga eh. Okay.
Kasi, oo nga, tradisyon na yan ang kulturang Pilipino.
True. To welcome, to usher in.
Oo, ang bagong taon.
Right.
Nagugula ako sa code switching natin. Pero oo nga, dahil bagong taon, ano bang ginagawa sa bagong taon? Diba? Nagpapaputok. At nagpapasabog, Ton.
True. Pero yung episode natin tonight, may tayong gustong ipasabog at yun yung magandang reminder natin
kasi
for everybody.
Kasi nasa loob tayo, hindi natin pwedeng gawin dito yung paputok na iniisip nila.
Correct.
Kaya, ibang klaseng pagpapasabog na lang ang gagawin natin.
Ang gusto natin sana ay magpasabog tayo ng
pasasalamat. Yes.
Why not? Kasi kung iisipin po natin, usually pag nagtatapos yung taon, binabalikan natin yung mga nangyari sa atin. At ito yung magandang pagkakataon para magpasalamat sa lahat ng mabubuti. At siguro yung hindi na rin, pero yung natuto tayo.
At meron pa rin mga napagdaanan na nagpalakas sa atin.
True.
Kasi yung nangyayari pag bagong taon, itong tinatanong natin, ano yung New Year's resolution mo?
True.
Diba? Ano yung mga gusto mong gawin sa susunod na taon? Siguro bago natin gawin yon, no, balikan muna natin nakaraang taon at magpasalamat tayo sa mga natanggap natin.
Correct. No? Kaya ngayong gabi po, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman sa gratitude.
Okay. Pero bago tayo dumako doon,
correct,
yung ating regalo sa kanila.
Ito na yun. Yung binabanggit natin kanina.
Oo.
Kung isang pinagpapasalamat natin ay na dumating sa buhay natin ang mga titles na ito
sa
nakaraan nating episodes.
Okay? At bilang pasasalamat, pagpapakita po ng gratitude sa supporta ninyo sa amin, gusto naman nating balikan yung mga titles na nagpasabog ng katatawanan sa atin ngayong taon na to.
Para lumigaya, magsalsa! Magsalsa!
Oh, hari! Salamat, Jeff, for saving the day.
So, ang title ng episode natin ngayong gabi ay...
Isara ang ibinoka.
Ang ganda.
I like it. Ikaw ba? At ang title natin para sa gabing ito ay...
Okay, 1, 2, 3.
Masarap biglain, masarap ding dahan-dahan.
Kaya ka na ospital eh.
At ang title ng episode natin ngayong gabi ay Makuha ka sa titig.
Love it. Tantan. Una-una lang to.
Ating title ay Hindi lang sa una masakit.
Hindi katulad ng ibang bagay na sa una masakit, ito ay